Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, din nou la Jurnalul de Studiu. Vorbim despre personalitățile restaurației și după ce ne-am adâncit asupra lui Zorobabel și a lui Iosua, astăzi urmează să ne întâlnim cu alte două personalități, cu Zaharia și cu Hagai. Bun venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Mă bucur că și ascultătorii noștri cred că sunt pe frecvența speranței, cu Bibliile alături și cu jurnalul propriu deschis. Un jurnal pe a cărui filă își pot nota tot ce consideră dumnealor că este important din traversarea în timp și spațiu pe care o facem astăzi. De ce sunt personalități importante cei doi, domnule pastor?
În primul rând, pentru că suntem în perioada restaurației și trebuia să se termine o lucrare. Lucrarea cea mai importantă în perioada lor era reconstrucția templului. În al doilea rând, pentru că apăruse o problemă politică foarte gravă și foarte dificilă pentru evrei. Și în această situație nou creată, trebuia cineva care să vină cu o nouă soluție, cu o nouă viziune. Această nouă viziune nu o putea oferi nici preotul Iosua, nu o putea oferi nici dregătorul Zorobabel, îi depășea și pe ei. Problema era mult mai mare, mult mai de sus. Singurii care puteau să rezolve această problemă erau profeții. De aceea mă bucur extraordinar de mult de rolul acesta foarte important pe care l-au avut și încă îl au profeții. Ei sunt oamenii, aș putea spune, deasupra tuturor celorlalți oameni. Și ei au soluții pentru toate marile probleme ale lumii. În situația în care se găseau evreii în timpul restaurației întorși de curând din Babilon, doar acești doi profeți i-au putut ajuta.
Pentru că legile omenești dădeau deoparte planul și viziunea pe care o aveau. Numai Dumnezeu putea găsi ceva concret, ceva care să se potrivească și care poate fi executat. Și nu putea să le transmită decât prin profeți.
Vedeți, noi întotdeauna când facem un plan, îl facem în anumite condiții. Astea sunt condițiile. Nu ținem cont că s-ar putea schimba diametral opus. Deci, împăratul Cir le-a dat un decret, aveau toate actele în regulă, se puteau întoarce, puteau să își construiască templu, erau în legalitate. Împăratul Cir moare și rămâne fiul său Cambize. Nu avem nicio dovadă că s-ar fi întrerupt lucrările, că ar fi fost împotrivă. Nu avem. Cambize moare și vine falsus Merdis sau magul Gaumata. Acesta fiind un preot zoroastrian, nu vedea cu ochi buni niciun decret în favoarea unei alte religii și anulează toate decretele date de Cir în favoarea diferitelor popoare care aveau de reconstruit templele sau religia lor. Evident că acest lucru i-a afectat în primul și în primul rând pe evrei. Pe lângă acest decret care era împotrivă, evreii mai aveau pe vecinii lor care erau împotrivă. Vecinii lor, cu tot decretul lui Cir, încerca să le pună bețe în roate și încerca să le facă greutăți, așa cum vom vedea puțin mai târziu în perioada lui Ezra Neemia. Acum vă dați seama, când vecinii primesc acest decret, al doilea decret dat de către Gaumata ca să se oprească orice lucrare, vă dați seama cum au sărit în sus, cum au alergat în grabă, opriți-vă, cum îi supraveghea pe evrei, nu cumva să facă vreo mișcare,
pur și simplu.
Îi pândeau, da. Și ducea știri. Eu știu că am trecut pe aici și...
Cum este să construiți pândit?
Odată numai ne-am dus vreo 2 sau 3 la adunare în timpul săptămânii, fără nimic. Și la o jumătate de oră a venit de la primărie, zicea, ce faceți aici, ce ați venit aici, vreți să mai continuați lucrările? Nu, domne, nu, ce face? Ne rugăm, ce? în biserică și am venit să ne rugăm. Și ne urmărea pas cu pas. E, așa erau evreii. Și în situația aceasta, evident că lucrările au încetat. Încetând lucrările, oamenii s-au îndreptat spre alte direcții. Au început să-și facă case, au început să-și aranjeze lucrurile, au început să facă altceva.
Pe și bună atunci, dreptate.
Normal că și banii care au avut îi consumau în altă parte și puterea care o aveau și materiale care și așa erau puține și greu de procurat. Și în momentul în care lucrurile se schimbă din nou, gaumata cade, decretul nu s-a anulat niciunul, nici altul. Doar regula era aceasta, moare un rege, decretul lui nu mai are forță, nu mai are valoare. Deci decretul lui Ciril exista, decretul lui Gaumata exista, dar dacă Gaumata a murit, decretul lui nu mai avea forța efectivă, dar el exista. Cineva care vrea să facă uz, făcea uz de el.
Trebuia dat altceva care să anuleze
efectele. Și atunci, în situația aceasta, evreii au stat pe loc, n-au făcut nimic. Au stat pe loc. Și în momentul acesta apar acești doi profeți, Hagai și Zaharia. Profeții aceștia vin și repornesc lucrarea. Repornesc lucrarea de construcție a templului. Nu avem date foarte exacte. Nu putem spune cu mare precizie, dar se pare din toate informațiile noastre că ei vin cu imboldul de a porni lucru înainte ca să apară decretul. Al doilea decret favorabil al lui Darius. Înainte.
Au venit cu puterea dată de Dumnezeu.
Ei vin și spune, dați drumul. Și îi spun, păi cum să-i dăm drumul, că nu e vremea, nu se poate, nu-i timpul. Atunci are profetul acesta o expresie formidabilă. Poporul acesta spune, n-a venit timpul, timpul pentru reconstrucția casei Domnului. Deci din această expresie, n-a venit timpul, se pare că nu era încă decretul acela care să le ofere dreptul. Deci nu erau în deplină legalitate, dar cuvântul Domnului a fost prin profetul Hagai zicând, pentru voi este timpul să locuiți în case îmbrăcate cu lemn, când casa aceasta stă pustită? Și acum, așa zice Domnul oștirilor, luați aminte la căile voastre și le transmite acolo o măsură, le arată foarte clar, spune, nu vă mai opriți, porniți construcția casei Domnului. Deci observați, aici este toată importanța și tot farmecul acestor profeți. Ei vin cu un pas înainte. Înainte ca să apară monitorul oficial, hai să folosim termenul acesta, înainte ca să apară decretul respectiv, ei, profeții, spun, dați drum, porniți lucrarea. Dumnezeu ne spune să pornim lucrarea. Acum stai și te gândești, Dumnezeu, ce facem? Sunt două lucruri contradictorii. Un decret care spune n-aveți voie să mai construiți și un alt decret care spune construiți. Unul care este dat de niște oameni și celălalt care este dat de Dumnezeu. Ce facem? E foarte simplu să stai în fotoliu și să asculți astfel de prezentări și să spui, păi eu facem pe asta. Dar când ești în situația aceea, nu este simplu. Este extrem de greu. Eu am trecut pe aici și știu că întotdeauna eram acuzat și am fost acuzat și am fost și sancționat, am fost și pedepsit că nu respect legalitatea. Legalitatea era nu faci nimic sau faci doar atât cât îți aprobăm noi. Și ei nu ți aproba mai nimic. Și erai nevoie să faci ce trebuie. Atunci erai acuzat. Erai acuzat de toți, și de oamenii tăi, și de oamenii din afară, și de conștiință. Nu ești corect. Ce faci? Că uite, faci peste legalitate. Așa era, legalitate. Legalitatea era aceasta. Decretul lui Gaumata era încă valabil. Orice lucrare religioasă se oprește. Până într-o zi când în conferința mea a venit în vizită președintele de la o altă conferință. Și cea mai mare problemă pe vremea comunismului era construcție de adunări, că nu aveam unde sta, eram înghesuiți în niște cămăruțe, vai de capul nostru. Și el spune, noi am rezolvat toate problemele de construcție. Pentru toate lucrările care le avem în conferința noastră, avem aprobare. Uai, m-a ridicat de pe scaun, eram ochi și urechi. Măi, ce-au făcut oamenii ăștia? Cum s-au descurcat? Pentru că eu știam că e aproape imposibil să obții aprobări în vremurile de atunci. Și după ce ține așa un pic de tensiune, zice, am primit pentru toate lucrările aprobare de la Dumnezeu să le facem. Dintr-o dată m-am desumflat, dar m-am și bucurat, zic, fii atent. Zic, în primul rând, Dumnezeu spune, du-te și fă. Du-te și pregătește. Du-te și răspândește. Asta este prima poruncă care este deasupra tuturor. Această poruncă îți dă autorizație, îți dă putere, îți dă partea financiară de care ai nevoie, îți dă tot ce ai nevoie. Și atunci am stat și m-am gândit, m-am rugat, zic, Doamne, am nevoie de aprobarea Ta. Am nevoie de certitudinea, de garanția că Tu spui, faceți acest lucru. Și orice lucrare la care am primit aprobarea lui Dumnezeu, am mers până la capăt. Și nu s-a putut da înapoi. Am observat treaba aceasta. Efectiv, eu am trăit în perioada comunistă experiența pe care au trăit-o evreii în timpul lui Hagai și Zaharia. Hagai și Zaharia vin din partea lui Dumnezeu cu cea mai sigură și cu cea mai clară aprobare. Așa vorbește Domnul. Dați drum.
Am o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă oamenii nu s-ar fi cheltuit fizic și material în propriile treburi, credeți că cei doi profeți ar fi trebuit să intervină cu atâta ceartă și să zdruncine puțin poporul?
Știți, întotdeauna în viața noastră există acest dacă. Dacă oamenii ar fi pus pe Dumnezeu pe primul loc, ei reușeau să termine templu în perioada lui Cir și Cambize. Deci au avut peste 10 ani la dispoziție. Solomon a construit un templu mult mai mare, în 7 ani. Ei l-ar fi putut renova, reface pe acesta în 10 ani cu siguranță. Pentru că au venit din Babilon cu toate vasele, cu tot mobilierul, să spunem. Au venit din Babilon cu o mulțime de bani, pentru că evreii care au rămas acolo erau evrei bogați, evrei care aveau supermarketuri, magazine și afaceri. Și ăștia au spus, uite, noi nu putem veni, dar vă dăm bani, poftim. Așa au făcut și așa o fac și astăzi, că asta e felul lor. Deci bani aveau. Erau 50.000 de oameni. 50.000 de oameni. Dacă oamenii aceștia ar fi pus pe primul loc templu, l-ar fi terminat. Dar imediat au apărut alte probleme, hai să ne facem aia, hai să facem și pe aia, hai să facem și pe aia, și au rămas foarte puțini oameni la construcția templului. Eu știu treaba asta. Pentru că peste tot pe unde am avut de făcut ceva, n-am avut mai mult de 5 oameni. 5 oameni. Duminica, cu greu, strângeai 10-20 de oameni pentru 4-5 ore ca să faci ceva. Oamenii pe care contai erau 5-6 oameni. Atât. Și din cauza aceasta, niciodată n-am reușit să termin repede. Pentru că eu am văzut în experiența mea, Dumnezeu mi-a dat 3-4 luni întotdeauna ca să pot să termin o lucrare și n-am putut să o termin, că n-am avut cu cine, n-am avut nici bani. Problemele au venit după ce a trecut acest termen destul de lung când puteai să faci. Asta e prima problemă. A doua problemă este că profeții lui Dumnezeu intervin ca să repornească un motor care s-a gripat. S-a gripat în hai să spunem, în oboseală, în plictiseală, în frică, în necredință, în tot ce vrei, s-a gripat. Și nu mai poți să-i urnezi. Vai că nu se poate, vai că e greu, vai că nu avem aprobare.
S-a vin stins samaritenii inițial.
Peste noi, vin da. Ceilalți. Și un motor care s-a gripat are nevoie de o lucrare foarte serioasă ca să-l mai repui. Ei, profeții fac exact această lucrare. Repornesc acest motor gripat, reușesc să le dea impulsul necesar, un impuls extraordinar și în patru ani de când apar profeții, templul este terminat. A dat seama. De aceea există un capitol în Profeți și Regi care spune așa: profeții lui Dumnezeu ajută. Vedeți? Într-o lucrare de construcție, doi oameni al lui Dumnezeu, doi profeți, ei au fost elementul principal care a dus la rezolvarea acestui lucru. Nu pot să nu spun o poveste grecească, e foarte frumoasă, nu știu cât e de adevărată, foarte posibil să fie adevărată. Cetatea Sparta era într-un război și a cerut ajutor cetății Atena. Deși ele erau rivalele cele mai importante, dar pe data aceasta a cerut ajutor Atenei într-un război. Și evident că ajutorul la care se aștepta era un corp de armat, deci soldați. Atenienii au promis, uite, în ziua de are să vă sosească ajutorul nostru. Spartanii și-au pregătit armata, au adunat-o, au convocat-o și aștepta în ziua X să apară ajutorul atenian ca să pornească la război. Stau toți oamenii, soldații, comandanții, conducătorii cetății și se uită pe drum, apar atenienii. Și într-un târziu văd o dâră de fum, de praf și observă că vine o căruță în goană. Deci, ei, o fi avangarda, o fi solul care vine să anunțe. Și când ajunge în fața lor, din căruță coboară un om și acesta șchiop. Și cum coboară, îl întreabă, ei, armata unde este, când sosește? În urma ta? Ce nu? Eu sunt tot ajutorul atenian. Ăsta se aruncă pe el să-l sfâșie. V-ați bătut joc de noi! Ne luați în bajocură! Ce credeți voi? Cine sunteți voi? Ne gândeam noi că n-o să ne ajute Atena. Domnul, cu foarte mult curaj, zice, domnilor, vă rog frumos, dați-mi voie 5 minute. Nu mă omorâți. Dați-mi voie 5 minute. Eu sunt poetul X. Duceți-mă în fața soldaților și lăsați-mă 5 minute. Și pe urmă, faceți ce vreți cu mine. Și l-au lăsat. Hai să vedem. Duce în fața soldaților spartani și începe să recite o poezie. Începe să vorbească despre patriotism, despre dragostea pentru țară. Oamenii încep să urle, să țipe, pleacă la război și câștigă. Vedeți? De multe ori n-ai nevoie de o armată de oameni, ai nevoie de un om.
Un ajutor care potrivit.
Care să repornească ceva care s-a blocat.
Să reaprindă fitilul.
Să reaprindă focul dragostei. Mm-hmm. Și acești doi oameni sunt Hagai și Zaharia. Extraordinar. Profeții aceștia au un rol cum nu ne putem da seama. Noi acum doar așa dibuim foarte, foarte puțin.
Trecem ușor
pentru
peste
că nu știm foarte multe lucruri. Când vom revedea în Împărăția Cerului filmul acelor zile, ne vom da seama cât de importanți au fost acești doi oameni. Și tot templul lui Zorobabel, care poartă numele lui, după cum și Solomon poartă numele lui Solomon, dar nici Solomon, nici Zorobabel nu au fost ei elementul cheie al templului. Ei au fost doar persoana oficială. Însă în spatele acestor oameni sunt alții care sunt eroi autentici.
Ce frumos.
De acești oameni.
Ce frumos și cât de bine ar fi ca în fiecare biserică să fie un om măcar care la orice proiect să reușească să reînflăcăreze oamenii care la început poate au avânt, dar pe parcurs se mai stinge acest avânt. Ei bine, să fie un om care să țină mereu treaza, atenția și toată pornirea și pe tineri să reușească să-i înflăcăreze, să-i aducă, să-i ar fi extraordinar.
Știți, sunt așa de întristat că pe unde te duci, între a, că la noi așa, că la noi așa,
doar
că
plângeri.
Celălalt nu face, că celălalt
Biserica
nu...
Biserica rece.
Numai din asta. Am fost într-o sinagogă de evrei unde lucram și erau vreo 5 copilași de vreo 10 ani care se învârteau pe lângă mine. Și mai vorbeam cu ei, mai una alta, și în sinagogă era un bătrân la vreo 80 de ani care se ruga, studia acolo. Și l-a observat că acești copii sunt pe lângă un creștin, pe lângă un goi. Nu-i convenea. S-a întors el de vreo 2-3 ori, s-a uitat. Am observat că era trist, pentru că centrul de greutate era la mine și nu.
Nu la el.
N-a zis niciun cuvânt, absolut nimic. La un moment dat a început să cânte. Și cânta cântări de copii, nu cântări de oameni mari. Și copiii, când au auzit cântând, au ridicat capul și unul câte unul s-a dus lângă el.
L-a înconjurat.
I-a luat așa pe după cap și a început să cânte cu ei, cu toți, și au făcut un grup și a rămas singur. I-am dat seama ce tehnică formidabilă, ce inteligență evreiască. Cum a reușit să schimbe totalmente situația, prin ce? Probabil că la început s-a rugat și s-a gândit, mă, ce să fac? Și apoi a început să cânte cântece de copii. Vedeți? De acești oameni avem nevoie. Acești oameni avem nevoie care să dea la o parte critica, să dea la o parte elementele negative și să înceapă să cânte, să înceapă să se roage.
Să știe să... ce să facă și când trebuie
să
făcut.
Să devină un nucleu pozitiv, un nucleu al speranței, un nucleu al unei activități. Și în jurul lui se vor aduna 3, 4, 5, 6 se vor aduna care vor mări acest nucleu și vor face un focar puternic care va schimba completamente lucrul acela. Întotdeauna lucrurile pleacă de la un om din aproape în aproape. Dar noi treaba asta nu înțelegem. Din nefericire, și sunt așa de îndurerat, trăim într-o societate din aceasta post-industrială, unde totul se pune accentul pe computer, pe reclame, pe fast, pe programe grozave, pe bani mulți. Avem nevoie de bani pentru, avem nevoie de bani pentru. Totul se pune accentul pe și când tragi linia, rezultatul este zero. Am citit un raport undeva în Occident, în America, mi se pare, se cheltuiește 7 sau 9 mii de dolari pentru câștigarea unui suflet. Acesta este investiția. Vă dați seama? Iar în vremurile apostolilor, într-o singură zi, cu o singură predică, fără niciun afiș și fără nicio treabă din aceasta, s-au câștigat 3.000. De ce? Pentru că este exact o altă lucrare. Accentul se pune pe om, pe relație. Petru și Ioan s-au dus și au spus: argint și aur n-am, dar ce am îți dau. Îl au pe Iisus. Și au spus: în numele lui Iisus, pentru numele lui Iisus și cu puterea lui Iisus. Asta este. Și în numele lui Iisus au mers. Vedeți? Acești profeți au venit în numele Domnului. Așa vorbește Domnul. Porniți! Ei, de asta avem nevoie. Avem nevoie de oameni care să-L reprezinte pe Dumnezeu. De oameni care să-L aibă în suflet. Avem nevoie de un tată care să se ridice, să spună: în casa mea vreau să aud un cântec de laudă la adresa lui Dumnezeu. În casa mea vreau să se înceapă ziua prin cântec și prin rugăciune și să încheiem tot la fel și să aibă autoritatea și puterea nu să impună, să convingă, să creeze bucuria aceasta încât oamenii să zică: vai, ce frumos este, extraordinar. vecinii să se oprească și să asculte și ei armonia frumoasă din casa ta. Același lucru în biserică. În biserica mea vreau să aud cântece și vreau să aud bucurie și nu altceva.
Pentru că avem motive să-i cântăm lui Dumnezeu și în casă și în biserică. Când părinții le vor explica copiilor și vor învăța că fiecare clipă este un dar de la Dumnezeu. Văd lumina, se bucură de soare ca un dar de la Dumnezeu. Fiecare bunătate de pe masă este un dar de la Dumnezeu pentru care trebuie să mulțumească. Nu cred că cererea arbitrară un lucru îi poate convinge pe copii, dar copiii se conving când văd că părinții lor trăiesc bucuria și sunt conștienți de marele dar pe care Dumnezeu îl face. Într-adevăr, noi trebuie să fim factorii schimbării.
Ceea ce îmi place este că acești doi profeți au autoritate nu prin poziție. Eu, prefectul cu tare, îți ordon. Au autoritate nu prin forță. Eu îți spun, dacă nu, o să simți mâna mea. Autoritatea lor nu vine din afară. Autoritatea lor vine din lăuntru, în numele Domnului. Și autoritatea lor a fost așa de puternică încât n-a fost un om care să obiecteze și care să se opună. Am fost nu de mult într-o biserică. A fost program frumos, a cântat mult, a fost totul foarte frumos. S-a terminat programul. Vorbitorul și ceilalți au ieșit afară. O parte din oameni au ieșit afară. Coriștii au rămas. N-au ieșit. Și după 2-3 minute de așa pauză pentru evacuare, au început să cânte din nou. Și de acum nu mai cântau în cadrul programului. Nu mai era un punct în program. Era în afară. De acum cântecul era mult mai liber, era mult mai profund. Avea în el o putere extraordinară. A cântat un cântec. Oamenii care au fost acolo au început să aplaude, deși nu se aplaudă de regulă, dar au început să aplaude de o bucurie fantastică. Și au spus, mai cântați, mai cântați. S-a cântat vreo 3-4 cântări și nu mai pleca nimeni. Era peste program o bucurie și o atmosferă extraordinară. Iată cum poți să îi ții pe oameni. Iată cum poți să îi motivezi pentru un lucru mare. Nu în cadrul unui program din acesta rigid care te obligă, ci ceva care să plece din suflet. Acest lucru a realizat Hagai și Zaharia. Și tare mi-aș dori să pot avea puterea să calc pe urmele lor. Dumnezeu să vă ajute să primiți însuflețirea lor.
Într-adevăr, dai ceea ce ai. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, poți să dărui și celorlalți din iubirea Lui. Noi trebuie să fim factorii schimbării. De la noi să pornească schimbarea. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni. Numai bine, ne întâlnim săptămâna viitoare.